Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Side the Story of the Human Mind ialah buku bukan fiction sains popular oleh Paul Bloom, Profesor Psikologi dan Sains Kognitif di Yale. Buku ini dibina daripada skop luas psikologi moden, tetapi tidak sekadar menyenaraikan fakta tentang otak atau tingkah laku. Tujuan utamanya ialah menerangkan bagaimana manusia berfikir, belajar, berasa, membentuk hubungan dan berbeza antara satu sama lain melalui gabungan biologi, pengalaman, budaya dan keadaan sosial. Bloom berhujah bahawa otak ialah asas fizikal bagi minda. Namun penerangan tentang neuron sahaja tidak mencukupi untuk memahami bahasa, ingatan, pilihan atau makna moral. Dengan gaya yang jelas dan kadang-kadang lucu, beliau menghubungkan topik seperti perkembangan kanak-kanak, emosi, kecerdasan, prasangka, penyakit mental, Freud dan genetik. Buku ini juga menilai batas ilmu psikologi sendiri, termasuk masalah kajian yang sukar diulang dan sampel peserta yang terlalu sempit. Hasilnya ialah pengenalan menyeluruh yang mengajak pembaca melihat psikologi sebagai sains yang penting, rumit dan sentiasa diperbaiki. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, minda berasaskan otak tetapi perlu diterangkan pada tahap psikologi. Salah satu idea teras psik ialah minda bergantung sepenuhnya pada otak. Perubahan atau kecederaan pada otak boleh mengubah ingatan, emosi, pertimbangan dan personaliti seseorang. Justeru, Bloom tidak menerima pandangan bahawa jiwa atau pemikiran berfungsi terpisah daripada proses fizikal tubuh. Namun, beliau juga menolak kecenderungan untuk menganggap semua persoalan psikologi selesai hanya dengan menyebut bahagian otak, neuron atau bahan kimia tertentu. Untuk memahami seseorang, memilih pekerjaan, mempercayai cerita, mengenali wajah atau menyesal atas tindakan sendiri, kita perlu menggunakan konsep pada tahap minda seperti kepercayaan, keinginan, perhatian, representasi mental dan peraturan membuat keputusan. Perbezaan ini boleh dibandingkan dengan komputer. Mengetahui bahan chipnya penting, tetapi tidak dengan sendirinya menerangkan maksud A, mel atau fungsi perisian. Begitu juga, kajian otak memberi asas penting, manakala psikologi menerangkan corak pemikiran dan tingkah laku yang muncul daripada asas itu. Pendekatan berlapis ini menjadikan buku Bloom lebih seimbang daripada penerangan yang terlalu berpusat pada neurobiologi. Ia juga mengelakkan kesimpulan mudah bahawa biologi menentukan seluruh kehidupan manusia tanpa ruang untuk pembelajaran, bahasa, hubungan sosial dan budaya. Kedua, pemikiran. Pembelajaran dan bahasa menunjukkan manusia bukan sekadar penerima rangsangan dalam bahagian tentang pemikiran. Bloom menghuraikan bagaimana manusia membina pengetahuan tentang dunia sejak awal perkembangan. Perbincangan meliputi pembelajaran, memori, persepsi, bahasa dan kecerdasan. Tema pentingnya ialah manusia tidak memproses dunia secara pasif seperti alat rakaman. Kita mentafsir maklumat berdasarkan jangkaan, kategori, pengetahuan sedia ada dan kebolehan semula jadi tertentu. Contohnya, pembelajaran bahasa sukar diterangkan sebagai proses meniru semata-mata kerana kanak-kanak mampu menangkap aturan yang tidak pernah diajar secara langsung. Begitu juga, memori bukan rakaman tepat tentang masa lalu. Ia ialah proses pembinaan semula yang berguna, tetapi terdedah kepada kesilapan dan pengaruh konteks. Penjelasan ini penting kerana banyak keputusan harian dibuat berdasarkan apa yang kita rasa kita tahu, sedangkan persepsi dan ingatan boleh tersasar. Bloom turut menempatkan perdebatan lama seperti teori pembelajaran behavioris dan pandangan Freud dalam konteks penilaian saintifik. Sesuatu teori perlu menghasilkan ramalan yang boleh diuji dan berisiko dibuktikan salah, bukan sekadar menawarkan tafsiran yang sesuai untuk semua keadaan. Oleh itu, pembaca bukan hanya diperkenalkan kepada penemuan psikologi, tetapi juga kepada cara membezakan penerangan yang benar-benar kukuh daripada cerita yang kedengaran meyakinkan. Ketiga, emosi, motivasi dan keinginan mempunyai fungsi, namun boleh membawa kesan yang bercanggah, saik membincangkan selera, seks, kebahagiaan, kesakitan. Dan emosi sebagai sistem yang membantu manusia bertindak dalam dunia sosial dan fizikal. Bloom tidak menggambarkan emosi sebagai musuh kepada rasionaliti. Rasa takut boleh mengarahkan kita menjauhi bahaya, rasa jijik boleh berkait dengan pengelakan pencemaran. Dan rasa malu atau bersalah boleh membantu mengawal tingkah laku dalam kumpulan. Namun, fungsi asal sesuatu emosi tidak menjamin ia sentiasa membawa keputusan yang baik dalam keadaan moden. Ketakutan boleh menjadi fobia yang melumpuhkan. Keinginan boleh menjadi tidak terkawal dan rasa jijik boleh melangkaui isu kebersihan lalu mempengaruhi penilaian terhadap orang lain. Analisis ini menjelaskan mengapa memahami fungsi psikologi berbeza daripada membenarkan setiap reaksi yang timbul. Buku ini juga menyentuh kemurungan dan kebimbangan sebagai masalah yang boleh difahami melalui gabungan faktor psikologi dan biologi. bukannya kelemahan peribadi yang mudah diatasi dengan nasihat umum. Pada masa yang sama, belum menghubungkan kajian emosi dengan persoalan tentang kehidupan yang memuaskan. Kebahagiaan bukan hanya lonjakan keseronokan sementara, kerana hubungan, tujuan, pencapaian dan cara seseorang mentafsir pengalaman turut memainkan peranan. Pendekatan ini memberi gambaran yang lebih realistik daripada janji bahawa satu teknik mudah boleh membaiki semua emosi manusia. Keempat, prasangka. Morality dan perbezaan manusia perlu dinilai tanpa menafikan gen atau budaya, belum membawa psikologi ke dalam isu yang sering menimbulkan pertikaian termasuk prasangka. Kebencian antara kumpulan, teori konspirasi, bias implisit dan peranan gen dalam perbezaan individu. Nilai buku ini terletak pada usahanya untuk mengelakkan dua jawapan ekstrim. Di satu pihak, beliau tidak menganggap manusia dilahirkan sebagai helaian kosong yang dibentuk sepenuhnya oleh masyarakat. Di pihak lain, beliau juga tidak menganggap penjelasan genetik sebagai alasan bahawa perbezaan atau ketidaksamaan sosial tidak boleh diubah. Gen yang boleh menyumbang kepada variasi ciri tertentu. Tetapi perkembangan seseorang berlaku melalui interaksi kompleks antara warisan biologi, keluarga, pendidikan, peluang dan persekitaran. Prinsip yang sama penting ketika membincangkan prasangka. Pengelasan kepada kumpulan boleh berlaku dengan cepat dalam pemikiran manusia. Tetapi itu tidak bermaksud diskriminasi tidak dapat ditentang melalui norma, institusi, hubungan dan tindakan sedar. Dalam masyarakat majmuk seperti Malaysia, rangka ini berguna kerana ia menggalakkan perbincangan yang lebih teliti tentang perbezaan kaum, agama, bahasa dan kedudukan ekonomi. Psikologi boleh menerangkan kecenderungan serta tekanan sosial yang mempengaruhi kita, tetapi ia tidak menentukan dasar awam atau nilai moral secara automatik. Pembaca perlu membezakan antara menerangkan mengapa sesuatu sikap wujud dengan menghalalkan sikap itu. Akhir sekali, krisis replikasi menuntut pembaca menilai bukti psikologi dengan lebih berhati-hati, berbeza daripada pengenalan psikologi yang hanya menonjolkan eksperimen terkenal. Belum untuk membincangkan masalah metodologi dalam bidang ini, antara isu yang diketengahkan ialah p-hacking, iaitu amalan analisis data yang boleh meningkatkan peluang mendapat keputusan yang nampak signifikan walaupun kesannya lemah atau tidak sebenar. Beliau juga menyentuh krisis replikasi apabila sebahagian dapatan terkenal sukar dihasilkan semula oleh penyelidik lain. Ini tidak bermaksud keseluruhan psikologi tidak boleh dipercayai. Sebaliknya, ia menunjukkan bahawa sains yang sihat perlu sanggup menguji semula andaian, membetulkan kaedah dan mengakui ketidakpastian. Satu lagi batas penting ialah pergantungan berlebihan pada sampel WEIIDEIDIIADRKIDIEADREDAIRERED peserta daripada masyarakat barat, berpendidikan, perindustrian, kaya dan demokratik. Dapatan daripada kumpulan ini tidak semestinya mewakili pengalaman semua manusia. Bagi pembaca Malaysia, peringatan ini sangat relevan. Kita tidak sepatutnya terus menganggap hasil kajian dari universiti di Amerika atau Eropah akan berfungsi sama dalam keluarga, sekolah, tempat kerja atau komuniti tempatan yang berbeza bahasa dan norma. Bloom tidak meminta pembaca menolak penyelidikan. Beliau menggalakkan sikap yang lebih matang, iaitu memberi perhatian kepada saiz bukti, kaedah kajian, kebolehulangan dan had generalisasi sebelum menjadikan satu dapatan sebagai kebenaran umum. Kesimpulannya, saiz sesuai untuk pembaca umum yang mahu memahami asas psikologi tanpa perlu melalui buku teks yang terlalu teknikal. Ia juga berguna untuk pelajar prauniversiti atau universiti yang mahukan peta besar bidang ini, khususnya sebelum mendalami topik seperti perkembangan, kognisi, psikologi sosial atau kesihatan mental dengan lebih khusus. Pembaca yang sering menemui dakwaan psikologi di media sosial daripada ujian personaliti hingga petua tentang trauma dan bias akan mendapat manfaat daripada penekanan Bloom terhadap bukti, kebolehan teori untuk diuji dan batas sesuatu kajian. Buku ini bukan panduan terapi langkah demi langkah dan ia tidak memberi jawapan muktamad kepada setiap persoalan tentang manusia. Kekuatan utamanya ialah cara ia menghubungkan banyak persoalan dalam satu kerangka yang jelas. Otak penting, tetapi bahasa dan representasi mental juga penting. Gen penting, tetapi pengalaman dan institusi sosial juga penting. Emosi mempunyai fungsi, tetapi tidak semua tindak balas emosi wajar diikut. Berbanding banyak buku psikologi popular yang memberi tumpuan sempit pada satu idea, seperti tabiat, kebahagiaan atau neurologi, Sykes menawarkan gambaran bidang yang lebih luas sambil mengekalkan sikap kritikal. Bloom juga tidak menyembunyikan pertikaian, termasuk kelemahan teori lama dan krisis replikasi. Kelainan ini menjadikan buku tersebut bernilai sebagai pengenalan yang tidak terlalu memudahkan kerumitan manusia, namun masih cukup jelas untuk didengar dan difahami oleh pembaca biasa. Jika anda ingin menyokong Paul Bloom, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.